Գլուխ 3-րդ. Մայքլը ման գալիս խոսք ու զրույց է անում։ Այն դեմքը, որ Մայքլը գծում էր ծծան թղթի վրա, սկզբում Վիկտորինին էր նման, հետո Ֆլերի դեմքը դարձավ։ Եթե Ֆլերը ուղիղ է կանգնում մարմնով, նույնքան ուղիղ է նա բարոյապես։ Ահա այս միտքն էր տանջում Մայքլին, և դրա համար էլ նա շարունակ գռեհիկ էր կոչում ինքն իրեն։ Ոչ մի փոփոխություն չէր տեսել կնոջ արտաքին վարվելակերպի մեջ, և ազնվորեն զսպում էր իրեն չխորանալու համար այն ներքին շարժումների մեջ, որ դրսից չէր կարող տեսնել, բայց իր սրված ուշադրությամբ ավելի ու ավելի նկատում էր, որ մի որոշ սինիզմ է ցուցաբերում Ֆլերը, ասես շարունակ ընդգծում է այն տեսակետը, թե ամեն ինչի արժեքը նույնն է կյանքում, և ոչ մի բան էլ արժեք չունի վերջի վերջո։ Ուիլֆրիդը դեռ Լոնդոնում էր, բայց ոչ երևում էր նա, ոչ էլ խոսում էին նրա մասին։ Աչքից հեռու, մտքից հեռու, այս էր կարծես նրա նշանաբանը։ Բայց Մայքլի համար անօգուտ էր այդ ասացվածքը։ Ուիլֆրիդը նրա մտքից դուրս չէր գալիս։ Եթե Ուիլֆրիդը չի տեսնում Ֆլերին, ինչպես է կարողանում մնալ այստեղ, դիմանալով տանջալի մոտիկությանը։ Եթե Ֆլերը չի ուզում, որ Ուիլֆրիդը մնա այստեղ, ինչու չի ստիպել նրան, որ հեռանա Լոնդոնից։ Ու նաև Մայքլի համար դժվար էր ուրիշներից թաքցնել այն իրողությունը, թե Դիզերտն ու ինքը բարեկամներ չեն այլևս։ Հաճախ ցանկություն էր զգում գնալ ու հարցը պարզել Ուիլֆրիդի հետ, բայց ետ էր մղում այդ ցանկությունը։ Կամ իր իմացածից բացի ուրիշ ոչինչ չկա նրանց միջև, կամ էլ մի բան կա, իսկ Ուիլֆրիդը կասի չկա։ Մայքլը նրան չէր դատապարտում դրա համար, պարզ է, տղամարդը կին Արարածին չի մատնի։ Բայց չէր ուզում, որ պատերազմի օրերի իր մարտընկերը սուտ ասած լինի իրեն։ Ֆլերի և իր միջև ոչ մի խոսակցություն չէր եղել։ Զգում էր, որ խոսքերը ոչ մի նորություն չեն ավելացնի իր իմացածի վրա, այլ պարզապես կվտանգեն արդեն իսկ խախուտ հավասարակշռությունը։ Ծննդյան տոներն անց էին կացրել Մոնթերի պապենական դաստակերտում, ուր թաքստոցային որսորդություն էր կազմակերպված հյուրերի համար։ Երկրորդ օրը, որսորդության վերջին փուլում, Ֆլերը եկել ու կանգնել էր ամուսնու կողքին, Թինգալինգի փոքից բռնած։ Չինական շնիկը արտակարգորեն հուզված էր, օդ էր ցատկում ամեն անգամ, երբ մի թռչուն էր ընկնում, և բոլորովին չէր ազդվում հրացանների կրակոցից։ Մայքլը, սպասելով կրակելու իր հերթին, նա լավ նշանառու չէր ու վրիպում էր հաճախ։ Դիտում էր Ֆլերի աշխույժ դեմքը, մոխրագույն մուշտակով շրջանակված։ Դիտում նրա ամբողջ կերպարանքը, որ ետ թեքված զսպում էր Թինգալինգին։ Որսորդությունը նոր բան էր Ֆլերի համար, իսկ նորությունը միշտ էլ խթանում էր նրա լավագույն հատկությունները։ Մայքլին հաճույք էր պատճառում նույնիսկ նրա «Օ Մայքլ» բացականչությունը այն րոպեներին, երբ ինքը վրիպում էր։ Տոնական այդ օրերին Ֆլերը մեծ հաջողություն էր ունեցել հյուրերի շրջանակում, իսկ դա նշանակում էր, որ Մայքլը օրվա ընթացքում համարյա չէր տեսնում նրան, իսկ գիշերները նրա քնկոտ դեմքն էր միայն տեսնում բարձի վրա։ Բայց այնտեղ, դաստակերտում, Մայքլի սիրտը գոնե չէր տանջվում թաքուն անհանգստությամբ։ Ավարտելով կարճ մազերով կանացի դիմանկարը ծծան թղթի վրա, նա վեր կացավ։ Սուրբ Պողոսի մոտ, այնպես չէ։ Այդպես էր ասել այդ ջահել կինը. «Կգնա տաճարի կողմը և մի աչք կգցի բիքեթի վրա. գուցե մի բան մտածի նրա համար»։ Սեղմելով կապույտ վերարկուի գոտին, Մայքլը դուրս եկավ, նիհար ու աշխույժ, միայն սիրտը մխկտում էր մի թեթև։ Պայծառ էր օրը, զվարթ, ու քայլելով դեպի արևելք, Մայքլը այն զգացողությունն ունեցավ, թե ամենահրաշալի բանը աշխարում իր ողջ ու առողջ լինելն է ու աշխատելը։ Որքան մարդիկ մեռան, շատերն էլ հիվանդ են կամ գործազուրկ։ Մտավ Covent Garden, Ինչ զարմանալի տեղ է այս մրգաշուկան։ Այն մարդկային բնությունը, որ տասնամյակներով կարողացել է հաշտվել Covent Garden-ի նման երևույթի հետ, երբեք էլ չի կորչի գլխին եկած բազմաթիվ փորձանքներից։ Մխիթարական վայր է այս շուկան։ Այստեղով անցնելուց հետո մարդ չպետք է այլևս լուրջ ընդունի որևէ բան կյանքում։ Հողի տված բանջարեղենները և աշխարի բոլոր մրգերը հավաքվել են այս քառակուսի կղզում, որ արևմուտքից սահմանագծված է հրատարակչություններով, արևելքից օպերայի շենքով, հյուսիսից և հարավից փողոցների մարդկային հոսանքով։ Բեռնաթափվող սայլեր, ամեն կողմ ընկած թուղթ ու հարդ, և մարդիկ։ Այդ ամբողջ խառնի ճաղանջի միջով Մայքլը քայլում էր ու հոտ քաշում։ Covent Garden-ի յուրահատուկ հոտն էր դա, հողի բուրմունքը և մի թեթև նեխահոտ։ Կյանքում երբեք չէր տեսել մի այնպիսի տեղ, ուր այսքան կատարելապես բացակայեր կարգն ու կանոնը։ Նույնիսկ պատերազմի օրերին չէր տեսել։ Արտակարգորեն անգլիական երևույթ։ Նայելով այս մարդկանց, երբեք չի կարելի ասել, թե նրանք որևէ կապ ունեն հողի հետ։ Կառապաններ, շրջմոլիկներ, շուկայի բանվորներ, վաճառող գործակատարներ ծածկված տաղավարներում, բոլոր այդ մարդիկ կարծես գաղափար անգամ չունեն արևի, քամու, ջրի, հողի, օդի մասին։ Քաղաքային տիպեր բոլորն էլ։ Եվ աստված իմ, ինչպիսի փոս ընկած, դուրս ցցված, ուռած, ծուռումուռ դեմքեր, դիմագծերի աղավաղման բոլոր երանգներով։ Որն է իսկական անգլիական տիպը այլանդակ դեմքերի այս անհուն բազմազանության մեջ։ Չէ, պարզապես չկա այդպիսի բան։ Ահա մրգերը, դեզ-դեզ ու գունագեղ, փայլփլուն, արևաշող երկրներից բերված օտարականներ, նույն ձևի ու նույն գույնի գնդեր զանազան։ Մայքլի ախորժակը գրգռեցին դրանք։ Իսկապես որ, մտածեց, լավ բան է արևը։ Տես Իտալիան օրինակ, արաբները, Ավստրալիան։ Ավստրալացիները Անգլիայից են գնացել, ու տես ինչ տիպ են դարձել հիմա։ Բայց այն ու ամենայնիվ ամենալավը բնիկ լոնդոնցին է իր բնավորությամբ։ Որքան ավելի կանոնավոր լինեն մարդու դիմագծերն ու կազմվածքը, այնքան ավելի եսասերը լինում նա։ Ահա այդ դեղին ու կլոր-կլոր գրեյպֆրուտները սոսկալի ինքնագոհ են թվում, ծուռումուռ կարտոֆիլի հետ համեմատած։ Շուկայից դուրս եկավ, դեռ մտածելով անգլիացիների մասին։ Էհ, ինչ արած, աշխարհի ամենատգեղ, ամենից ավելի աղճատված ցեղերից մեկն են հիմա անգլիացիները։ Եվ սակայն կա մի ուրիշ ցեղ, որ կարողանա համեմատվել նրանց հետ, լավ բնավորության ու սրտոտ նկարագրի տեսակետից։ Իսկ այդ հատկությունները պետք են անգլիացիներին, որոնք ապրում են ծխոտ մրոտ քաղաքներում, այսպիսի կլիմայի տակ։ Միջավայրին հարմարվելու ակնբախ օրինակ է ժամանակակից անգլիական նկարագիրը։ «Ես անգլիացուն կարող եմ իսկույն ճանաչել աշխարհի որևէ ծայրում», մտածեց Մայքլը։ Եվ սակայն ֆիզիկապես չկա հիմա անգլիացու ընդհանուր տիպ։ Շշմեցուցի ժողովուրդ է, ընդհանուր առմամբ այնքան տգեղ, բայց ինչպիսի գեղեցիկ ծաղիկներ են բացվում նրա ծոցից, ինչպիսի զարմանալի ոսկեր է արձակում երբեմն, այ օրինակ այդ փոքրիկ տիկին Բիքեթը։ Եվ ընդհանուր առմամբ ինչքան զուրկ է այս ժողովուրդը երևակայությունից, բայց որքան շատ բանաստեղծներ ունի, մի ամբողջ անդաստան։ Իմիջայլոց, ինչ կասի ձերուկ Դեմբին, երբ Ուելֆրիդը իր հաջորդ գիրքը տանի մի ուրիշ հրատարակչություն, և կամ ավելի ճիշտ, ինչ է ասելու ինքը ձերուկ Դեմբիին, ինքը, որ Ուելֆրիդի լավագույն բարեկամն է։ Հա, գիտե ինչ է ասելու։ Այո, սեր, բայց դուք պետք է ներեիք այն տղային, որ պղնձե դրամ գրքից օրինակներ էր թռցրել։ Դիզերթը չի մոռացել ձեր մերժումը։ Դա մի լավ դաս կլինի Դեմբիին։ որ միշտ էլ ամեն ինչում ճիշտ է համարում իրեն։ Պղնձե դրամ գիրքը արտակարգ ընդունելություն գտավ, հաջորդը հավանաբար ավելի ևս արտակարգ ընդունելություն կգտնի։ Այս գիրքն ապացույց էր այն բանի, որ միշտ ասում էր ինքը, Մայքլը, ծիվ-ծիվ ճռվռալու շրջանն անցնում է արդեն։ Մարդիկ կյանք են ուզում դարձյալ։ Սիբլին, Ուոլթեր Նեյզինգը, Լինդան, բոլոր նրանք, ովքեր ոչինչ չունեն ասելու, բացի այն հոխորտանքից, թե իրենք ասելիք ունեցողներից վեր են կանգնած։ Բոլոր այդպիսիները իրենց հացը կերել են արդեն։ Չէ, նրանք չեն գիտակցի, երբնչի իրենց մահվան զանգը, չեն էլ զգա կրողը տանի, կշարունակեն իրենց քիթը ցցել ու վերևից նայել բոլորին։ «Ես մինչև կոկորդս կշտացել եմ նրանցից», մտածեց Մայքլը։ Միայն թե Ֆլերը հասկանար, որ վերևից նայելը հաստատ նշանն է ստորակայության։ Եվ հանկարծ գլխի ընկավ, որ Ֆլերը հավանաբար հասկանում է այդ բանը։ Ամբողջ այդ խմբի մեջ Ուիլֆրիդը միակն է, որի հետ իսկապես մտերմացել է նա։ Մյուսներին իր շուրջն է պահում, որովհետև Ֆլերը Ֆլեր է, միշտ էլ ամենավերջին նորույթներով պետք է շրջապատի իրեն։ Երբ այդ մարդիկ շատ շուտով դադարեն ամենավերջին նորույթը լինել, նա մի կողմ կգցի նրանց։ Բայց Ուիլֆրիդին չի գցի։ Ոչ, վստահ էր Մայքլը, որ նա մի կողմ չի գցել ու չի էլ գցի Ուիլֆրիդին։ Հայացքը բարձրացրեց։ Լատգեյթիլ փողոցը ահա։ Սուրբ Պողոսի մոտ փուչիկ է ծախում։ Այո, ճիշտ է, ահա այնտեղ կանգնած է խեղճ տղան։ Բիքետը դատարկում էր փուչիկների օդը, որպեսզի գնա մի բաժակ կակաո խմի։ Հիշելով, որ պետք է պատահաբար տեսած լինի նրան, Մայքլը կանգ առավ մի րոպե, զարմանքի արտահայտություն ընդունելու համար։ Ափսոս, խեղճ տղան չի կարող ինք այդպիսի գունավոր մի փուչիկ դառնալ ու Սուրբ Պողոսի վրայով թռչել ուղիղ դեպի Պետրոս Առաքյալը, որի ձեռքումն է դրախտի բանալին։ Խեղճ ու կրակ մի թշվառ էր թվում նա այդպես, դատարկելով օդը փուչիկներից։ Հանկարծ մի սուր հիշատակ փայլատակեց Մայքլի մտքում։ Փուչիկ այնտեղ, իրենց տան մոտ, հրապարակում, նոյեմբերի 1-ին, և հրաշալի գիշերը հետո։ Աննման գիշեր։ Ֆլեր։ Գուցե բախտ են բերում այդ փուչիկները։ Մոտեցավ ու շշմած ձայնով ասաց. «Դուք Բիքետ, այս գործով եք հրապուրվում հիմա»։ Բիքետի խոշոր աչքերը նայեցին նրան վեց պենիանոց մուգ կարմիր փուչիկի վերևից։ «Պարոն Մոնտ, հաճախ մտածում էի լավ կլիներ նորից տեսնեի ձեզ, սեր»։ «Ես էլ նույնը, Բիքետ»։ «Եթե ազատ եք, եկեք նախաճաշենք միասին»։ Բիքետը, որ այդ մուգ կարմիր փուչիկն էլ դատարկել էր, վաճառասեղանի կափարիչը փակելով ասաց. «Լուրջ եք ասում, սեր»։ «Անշուշտ, ես հենց ուզում էի գնալ ձուկ ուտելու»։ Բիքետը վերցրեց իր վաճառասեղանը։ «Այս բանը թողնեմ ավելացույի մոտ»։ Տարավ վաճառասեղանը և հետո ընկերացավ Մայքլին։ «Փող կա դրանից, Բիքետ»։ «Հազիվ մի ապրուստ, սր»։ «Չմտնենք այս ճաշարանը, ոստրեք ուտենք»։ Բիքետը իր սպիտակած լեզվով բերանի անկյունը լիզեց։